Moikka Julia. Kuule, moi. Mitä sun osakesäästötilillä on?
No, nyt tuli kyllä aika henkilökohtainen kysymys, mutta koska tämä on Sijoituskaverit podcast, niin totta kai aion avata salkkoni. Osakesäästötilihän on ollut olemassa 2 vuotta ja mä perustin sen silloin heti, kun sen pystyi perustamaan. Ja mulla on siellä nykyään 3 eri yritystä. Ohjelmistoyhtiö Qt:tä, puhelinoperaattori Elisaa ja konepaja Valmettia. Mitäs mieltä oot mun firmoistani?
No siinähän on kaikkia sellaisia firmoja, mitä löytyy omastakin salkusta. Ja muistaakseni sitä Qt:tä on sulle sinne suositellutkin.
Todellakin. Mä oon ollut ihan superkiitollinen siitä, koska se on siis niin kuin ainakin 3-kertaistunut siitä, kun mä sitä ostin.
Joo, siinä oli hyvä ajoitus sulla silloin kyllä, kun sitä ostit. Silloin mehän tehtiin meidän rahakurssia silloin.
Niin tehtiin, mä paninkin vallassa kyllä. Oli vaan, että no mä äkkiä vaan ostanen jotain. Ja, mun tapaani ostella osakkeita, eli vaan summan mutikassa jotain.
Kyllä. Joo, mähän olin sitä omistunut jo merkittävät 1,5 vuotta sitä ennen. Mun osakesäästötililtä löytyy hei kans Qt:tä, että se on itse asiassa mun osakesäästötilin kivijalka ja suurin omistus. Ja se, joka on pitänyt sen nyt pinnalla tässä tänä vuonna, kun tässä on ollut alkuvuodesta Ukrainan sodan takia melkoista turbulenssia. Ja mulla on itse asiassa useampi osake siellä osakesäästötilillä tappiolla. Mutta siellä on näitä, jotka siellä on voitolla ja jotka pitää sen tilin pinnalla, on Marimekko ja Qt. Ja sitten mulla on siellä muuten tällaisia kasvupainotteisia yhtiöitä, pienempiä yhtiöitä, joihin mä uskon, että joilla on maailmaa vallotettavana, että jos käydään kaikki läpi, niin siellä on Talenom, sitten siellä on Harvia, sitten on Ortex ja sitten on Revenio, että on, Revenio tekee niin kuin silmänpainemittareita ja terveysteknologia, Ortex, niin kuin, no sitä puhutaan, että se on ämpäriyhtiö, mutta ei se ole ämpäriyhtiö, että sehän tekee oikeastaan säilytys kalusteita tähän niin kuin maailman tavaratulvaan, joka
on melkoinen.
On melkoinen, ja sitten Harvia tekee kiukaita ja Talenom on tämmöinen tilitoimistoyritys.
Joo, tuossa Sijoituskaverit-podin ykköskaudellahan me puhuttiin peräti 12 jakson verran rahastoissa, niin ajatellaanko me tähän nyt niin kuin tämmöinen osakekausi?
Ei kai nyt sentään, kuitenkaan mulle se kävisi, koska mulle tämä osakesijoittaminen on
mulle
sydämen
asia. Ei kävisi, koska mulle se ei ole sydämen asia. Ja sit se jäisi aika, mä voisin jäädä vaan sellaiseksi kuunteluoppilaaksi, kun sä pitäisit mulle preach Maria.
Kyllä, joo, mä täällä paasaisin. Nyt lisää Qt:tä, lisää Valmettia. Joo. Puhutaanko sellukattiloista, tuotantokausi olisi kyllä niin kuin ehkä the ultimate dream.
Niin kuin, katsotaan, kuinka monta kuulijaa, meillä olisi 3 intohimoista kyllä, ukkelia jostain
kyllä,
kuuntelisi.
Kyllä. Mun täytyy sanoa, että sijoittamisessa mun mielestä tosi makeeta on se, että siinä tulee perehtyneeksi sellaisiin asioihin, joista ei muuten ikinä kuulisi. Niin kuin esimerkiksi nyt vaikka sitten sellun tekemiseen, mulla on ollut ilo käydä tehtaalla, niin se on myös ollut tosi niin kuin jännä nähdä, että miten sitä siellä niin kuin oikeasti syntyy ja toisaalta ymmärtää vähän, niin kuin, että miten ne raaka-aineen materiaalivirrat siellä kulkee ja mikä tavallaan se koko kuvio on sitten, että mihin ne menee tuotteet lopulta siihen, että voidaan tehdä pahvilaatikkoja, että voidaan kuljettaa verkkokaupassa tavaraa, että tavallaan semmoinen kokonaishahmotus siitä, että mihin tämä maailma on menossa ja mitä täällä tapahtuu, niin se mun mielestä tulee tosi kivasti myöskin niin kuin pörssiharrastuksen ja sijoitusharrastuksen
kautta.
Toi
on ihan totta, eli asioiden arvoketju selviää huomattavasti paremmin kuin vaikka rahastosijoittajalle, joka vaan ostelee isoa könttiä, erilaisia yrityksiä.
Kyllä.
Mutta siis tällä kaudella mä otan puhua muun muassa kodin ja sijoitusasunnon ostosta, ruokamenoista, eläkeasioista ja yrittäjän eläkeasioista. Oikeastaan kaikesta rahaan ja talouteen liittyvästä, mitä meiltä kysytään Instassa kaikista eniten. Eli me valittiin nämä aiheet sen perusteella, että mitä jengi kyselee.
Kyllä, näin tehdään.
Mutta Merja, Kerro vielä, että mitä tämä osakkeisiin sijoittaminen sulle niinku merkitsee sun elämän kannalta?
No, kyllähän se on semmoinen elämän tehtävä ja rakkain harrastus. Nyt se on vähän niin kuin työtäkin tänä päivänä, mutta silloin kun mä aloin sijoittaa vuonna 2012 tavoitteellisesti, mähän olen sijoittanut niin kuin lapsesta saakka, mutta se ei ollut mitään semmoista niin kuin tavoitteellista. Että se oli vaan semmoista jotain, mitä tapahtui.
Mä olen jotenkin ihan tyytyväinen, että sä et ole 8-vuotiaana tavoitteellisesti saakon kanssa siellä heilunut.
Kyllä, se olisi ollut jännittävää. Mutta silloin 2012, kun mä olin äitiyslomalla ja vähän silleen huonovointinen, mulla oli hirveän hankala se raskaus, niin mä sain tavallaan siitä semmoisen uuden ajattelun aiheen mun elämään ja päiviin. Ja siitä tuli sen takia hyvin kiihkeä tästä romanssistani sijoittamisen kanssa. Ja se ei ole päättynyt vieläkään, että mä katson vähän niin kuin maailmaa aina sijoittajan silmälasien kautta, että se on tällainen älyllinen harrastus, se opettaa mulle maailmasta paljon. Ja sitten tietysti niin on tämä taloudellinen puoli, että kyllähän mä huomaan nyt itse, että se, että mä oon tässä määrätietoisesti 10 vuotta sijoittanut, niin onhan mulle kertynyt varallisuutta aika hyvin. Ja se taas sitten, puhutaan siitä sitten myöhemmissä jaksoissa, mutta eilen kun laskeskelin esimerkiksi näitä omia eläkesäästöjä ja tällaisia asioita, niin mä huomasin, että munhan ei niinku enää tarvisi edes kauheasti säästää, että mun niinku eläkepäivät alkaa olla jo niinku aika fine.
Lucky you. Mun todellakaan ei ole, mutta mä en myöskään yhtä intohimoisesti koskaan sijoittanut kuin sinä. Mun mielestä se on niin, yksi mun elämäni huvittavimmista hetkistä oli sellainen, että Merja katseli hänen salkun sisältöänsä ja sitten hänen, mun mielestä, mä oon sitä mieltä, että näin sä sen pienen kyynelen sun silmäkulvassa, kun sä olet sieltä, että mun salkku on niin hyvä, mä oon tehnyt siitä niin, mä oon virittänyt sen niin täydelliseksi, mulla on niin hyviä firmoja täällä. Paljonko sä niin kun käytät aikaa tähän sun salkun virittelyyn? Sä oot joskus puhunut, niin kuin, että se on sellaista sijoittamisen ikebanaa.
Joo, onhan se siis niin kuin ikebana, siis japanilainen kasvien asettelu tai mitä se niin kuin on. Niin sehän on semmoista niin kuin jatkuvaa kasvatusta ja viritystä sellaiseen niin kuin oman haavekuvan mukaiseen, tai mikä se ikinä onkaan. Malliin sitä kasviparkaa.
Jos katsoo mun nimenomaan tätä osakesalkkua, niin se on sellainen rönsylilja, jota joku eläin on käynyt vähän syömässä.
Joo, mun ei ole. Mun on semmoinen orkidea puska. Ja tietysti vähän samalla tavalla kuin niinku orkideoillekin käy joskus, että ne lakastuu, se kuuluu siihen, että tulee huonompia kausia pörssissä ja sitten tulee taas niinku uusi bloom-vaihe, jolloin sieltä tulee uudet runsaammat kukkeammat, mehevämmät kukkaset ja mehiläiset sinne lentävät sinne ja pölyttävät sen kukkas. Mä en tiedä, pölytetäänkö orkideoita, ehkä ei. Anyway, niin sitten kyllähän se on sellaista niinku aika jatkuvaa pohdintaa, että mähän on itse sinänsä vähän yrittänyt lisätä rahastosijoituksia ihan sen takia, että se ei olisi niin paljon mun oman tämän virityshimoni varassa, koska on mahdollista, että teen virheitä, sit tavallaan ulkostamalla vähän sitä hommaa rahastoille, niin on pystynyt tavallaan vähentämään sitä riskiä, että mä esimerkiksi sekoisin ja tekisin ihan jotain hulluja ostopäätöksiä, että pistäisin vaan kaiken vaikka yhden kortin varaan tai sekoisin jostain yhtiöstä niin paljon, että
no jos me puhutaan niinku sellaisesta ihanasta ikebana-osakesalkusta, niin paljonko siellä pitäisi olla firmoja?
Se on hyvä kysymys. Mä oon aina sanonut, että minimissään 7 olisi hyvä olla. Mutta oikeastihan tämä vastaus on, riippuu ihan siitä, että mitä muuta sulla on. Jos sä omistat vaikka rahastoja, sanotaan 10 000, niin Ei, jos sulla on siinä niinku tonnilla jotain osaketta sit kaverina, niin ei se nyt ole mikään ongelma sitten. Sehän on ihan fine, sulla on muuten sitä hajautusta sieltä olemassa ja sitten sulla voi olla se yksi juttu, jonka sä omistat ja joka on sulle niinku sellainen...
Että siitä on kiva lukea vaikka uutisia, jos, niin. Jos Hesarissa puhutaan vaikkapa koneesta, niin sulla on tapana niinku lukea se uutinen, jos otsikossa näkyy sen firman nimi.
Joo, että jos ei... Mutta jos ei sitten ole oikein mitään muita sijoituksia, niin sitten olisi hyvä, että niitä olisi tyyliin just minimissään 7 eri toimialalta. Mä oon huomannut, että mitä pitempään ihmiset on sijoittanut, mitä kovempia sijoittajia ne on, niin usein niillä se yhtiöiden määrä kasvaa. Et mulla on ystäviä, joilla voi olla niinku 60 firmaa salkussa, eikä siinäkään ole siis silleen nyt... Et jos on tosi paljon aikaa, niin ehkä se tehtiin 60kin seuraamaan. Mulla on itselläni semmoinen noin 20.
Joo. No mullakin on, kun me ollaan nyt puhuttu osakesäästötilistä tähän mennessä, niin mulla on arvo-osuustilillä sitten vielä jonkun verran lisää. Ja munhan tämä sijoitusstrategia on siinä mielessä huono, että mä nimenomaan kylvän niitä rönsyliljoja, mutta sitten mä en niinku millään lailla nypin niitä ja leikkelen niitä, vaan mä annan niiden olla, vaikka ne olisi miinuksella. Siis mä myyn vaan, jos joku firma rytöstelee, niin sit mä ajattelen, että no hyi, että tällaista en minä voi sietää, mutta sitten muuten, mutta mulla on ehdottomasti, mun siis salkussa on aivan ehdottomasti enemmän rahastoja kuin osakkeita, niin sit ne osakkeet on mulle vaan sellaisia, no sä paheksut tätä, mutta mulla on sellaista niinku identiteettityötä, että minä olen tällainen ihminen, joka omistaa vaikkapa jotain Örstediä, että minä... Kiinnitän huomiota vihreään energiaan.
Mm. Mun mielestä siis sinänsä tuossa identiteettihommassa, joo, mä en ole mikään hirveän suuri sen fani, että totta kai saa omistaa semmoisia yhtiöitä, mistä tykkää, mutta ei se nyt tarvitse olla peilikuva itsestä sen salkun. Mutta tuossa on se hyvä puoli, että se kyllä suojaa sua esimerkiksi sellaiselta, että... joku yhtiö siellä menisi vaikka niin kuin tosi huonoon jamaan tyyliin, että kun näitä on ollut vaikka esimerkiksi Nokian tuho tai Kodak, joka on ehkä se tunnetuin keissi maailmalla siitä, että kun filmikamerat loppu, niin
business loppu,
niin ehkä sitten, jos on tuolla niin kuin identiteettisijoittaja ja erityisesti silleen niin kuin kaikkeen vihreään ja tällaiseen uusiutuvaan energiaan ja vaikka puhtaaseen ruokaan ja kaikkeen sellaiseen panostanut, niin ehkä siellä ei sitten ole tällaisia niin kuin kodakkeja siellä salkussa.
Niin, mä uskoisin.
Että sun identiteetti on onneksi semmoinen niinku tulevaisuuden ihmisen
totta,
identiteetti.
Totta, en ole ostanut mitään hevoskärryfirmoja, enkä tällaisia tai öljynpumppaamoita. Niin. Mutta selitän nyt vielä tämä osakesäästötili, kun on osakesäästötili ja arvo-osuustili.
Joo, meiltähän kysytään tätä paljon ja osakesäästötili tosiaan tuli 2 vuotta sitten, ja se on oikeasti verohäkkyrä. Silleen se mun mielestä kannattaa ymmärtää, että osakesäästötilin ainoa tehtävä on tuoda tiettyjä veroetuja sijoittajalle, ja kun saa veroetuja, niin sitä kautta saa sitten vähän parempaa tuottoa. Tämä on niinku se idea, että se tili pistettiin pystyyn, jotta ihmiset innostuisivat sijoittaa, ja siinähän se on toiminut tosi hyvin. Ihmiset on ottanut niitä tosi aktiivisesti käyttöön. Että se pihvihän siinä on niinku se, että kun osakesäästötililtä myy osakkeita, niin niistä ei joudu maksamaan myyntivoittoveroa sillä hetkellä. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että ne rahat jää sinne tilille uudelleen sijoitettavaksi. Ja silloin sitä uudelleen sijoitettavaa rahaa on enemmän kuin sitä olisi siellä sen perusvanhan arvo-osuustilin puolella. Ja se sitten taas, mitä enemmän sulla on massia sijoittaa, niin sitä enemmän saa tietysti sitten tulevaisuudessa myös niin kuin tuottoa ja tavallaan korkoa korolle. Että se on se pointti, että sieltä ei tarvitse maksaa välistä verottaja pääse käymään. Se on niin kuin tynnyri, ja osingot menee sinne kanssa, niistäkään ei makseta välissä veroa, ja sitten verokarhun ne kädet siellä ulkopuolella, jotka on silleen, että give me my money, niin pysyy pois, kunnes sitten nostat sieltä rahaa
ulos. Voiko sen osakesäästötili jotenkin mokata?
No yksi semmoinen, mitä mä oon huomannut, missä tota, nyt viime aikoina ihmiset on ehkä vähän mokannut, on just se, että tota, ei muisteta tätä, että se on oikeasti tosi pitkäaikainen tili, että jos sinne pistää rahaa vähän silleen niin kuin kokeilumielessä ja sitten sitä nostaa tarviikin sitä sitten johonkin muualle, niin sitten ne sitten jos se tili sattuu olemaan voitolla, niin sitten siitä tulee veroja maksuun ja se johtaa siihen, että jos tämä on kauhean niin kuin nopeasti tapahtunut, niin sitten ne verohyödyt kyllä kääntyvät niin kuin ennemminkin tappioiksi kuin mitä olisi ollut siellä arvo-osuustilin puolella, että siihen pitäisi suhtautua silleen, että tämä on tosi pitkäaikaiseen sijoittamiseen tarkoitettu. Mut
kun kerran laitat rahaa sinne tynnyriin, niin pidä se siellä.
Joo.
Joo, kuulostaa mun mielestä hyvältä nyrkkisäännöltä.
Kyllä.
Hei, seuraavaksi mainosta. Osakesäästötilistä tulee juttelemaan Nordnetin maajohtaja Suvi Tuppurainen.
Sijoituskaverit, jaksossa yhteistyössä Nordnet.
Tervetuloa Sijoituskaverit-podcastiin Nordnetin maajohtaja Suvi Tuppurainen.
Kiitos.
Aloitetaan heti tällaisella utelulla, että kun osakesäästötilille saa tallettaa 50 000 euroa ja se raja on sitten niinkö siinä, niin kuinka suureksi tässä nyt 2 vuoden aikana on ehtinyt kasvamaan suurin osakesäästötili Nordnetissä?
Mä oon huomannut, että tämä kiinnostaa tosi paljon aina, vaikka näitä isoja tilejä on aika vähän. 450 tonnia oli suurin tili tuossa helmikuussa. Nyt se on pudonnut tuonne vajaaseen 400 000 euroon, mutta tästä ei missään nimessä pidä vetää johtopäätöksiä, että kaikilla on niin isot tilit, koska osakesäästötili, se on tällä hetkellä tämän kurssilaskun jälkeen, mitä nyt keväällä on ollut, niin vajaassa 10 000 eurossa. Pikkasen päälle siinä pyörii 10 000 paikkeilla, mediaani on sitten 4 000 euroa. Yeah, eli keskimäärin 10 tonni, yeah. Mediaani 4 000.
Ja mediaanihan on se yleisin.
Juuri näin.
Joo, yleisin osakesäästötilillä oleva summa on 4 000 tai 4 000 eurolla niitä osakkeita.
Joo.
Joo. No mitä osakkeita siellä on?
Siellä on 80% siitä sijoitetusta pääomasta on kotimaisia osakkeita ja 20% on sitten ulkomaisia osakkeita. Mutta sitten ulkomaisista pörsseistä on ostettu pikkasen vähemmän, kun katsotaan, että 42% on sellaisia tilejä, joilla on joku vähintään yksi KV-osake siellä. Eli euroissa aika paljon kotimaisiin on laitettu rahaa, mutta sitten moni on hakenut vähintään yhden ulkomaisen osakkeen. Suomi-osakkeiden kärki on Sampo, Fortum, Finnair, Nordea, Nokia. Tämmöisiä kansanosakkeita, melkein samoja, mitkä on arvo-osuustililläkin siellä kärjessä. Suomalaiset on luottanut näihin samoihin. Aika moni on myös hankkinut samoja osakkeita osakesäästötilille kuin arvo-osuustilille. Suomalaiset on osinkosijoittajia, ja kun katsoo vaikka top 10 ja top 15, niin siellä on tosi paljon näitä osingonmaksajia. Kansainvälisiä osakkeita, kun katsotaan, niin siellä mä sanoisin näin, että suomalainen yksityissijoittaja on toiminut erinomaisesti, koska sinne on nyt sitten taas hankittu sellaisia yhtiöitä, jotka ei maksa osinkoa. Niissä saattaa olla suuria kurssivaihteluita, eli moni osakesäästötilin sisällä käy aktiivista kauppaa, joten silloin tämmöinen osake, jossa on suuret kurssivaihtelut, niin on tietysti soveltuva sinne osakesäästötilille.
Eli tässä pystytään hyödyntämään tavallaan sitä osakesäästötilin veroetua maksimaalisesti, kun pystytään ostamaan ja myymään ja aina sit löytämään tavallaan parempi osake sieltä sitten tilalle, toivottavasti.
Toivottavasti, mutta sitten jos tässä kun katsoo top 5 kärkeä, niin täällä on tosiaan Norwegian, eli lentoyhtiö, siellä on suosituin kansainvälinen osake, Nordnetin osakesäästötileillä. Volvo Cars löytyy, sen jälkeen Tesla, ei varmaan yllätys kenellekään. Apple siellä neljä ja sitten toinen sähköautovalmistaja Nio siellä. Sitten siellä on Alibaba ja sitten meemiosake GameStopkin on vielä sitten seitsemäntenä.
Yhä löytyy. Se huomaa, että tuossa on tosi paljon tällaisia liikkumiseen liittyviä osakkeita, että se tuntuu olevan lähellä. Hei, kuinka monta osakesäästötiliä Nordnetissä on nyt avattu? Näitä on ollut 2 vuotta mahdollista avata ja te olette ylivoimaisesti suurin käsittääkseni näissä osakesäästötileissä. Niin monellako suomalaisilla teillä on tili?
Nordnetin markkinaosuus on ollut noin 75% jo pitkään. Meillä on 193 000 tiliä. Kohta menee 200 000 osakesäästötiliä rikki. Ihan kaikki ei ole vielä aktiivisia, sama kuin arvo-osuustileissä näkyy, että vielä osa sitten miettii ja pohtii, mitä sinne sitten ensimmäiseksi sijoituksiksi ostaa. Mutta melkein 200 000 tiliä on jo, ja 500 000 asiakasta, niin 2/5 voisi ajatella, että on avannut sitten sen osakesäästötili.
Hurjaa. Hei, minkälaiset ihmiset näitä osakesäästötilejä avaa?
No, siellä on kyllä laidasta laitaan on sijoittajia, mutta korostuu nuoret, eli tämmöinen ikäryhmä 26-35-vuotiaat, niin ne on niitä, jotka yleisimmin avaa tilin. Ja miehet korostuu kyllä sitten tässä niin kuin tilin avaajissa, että jos neljännes on naisia, niin 3/4 on miehiä. Ja tämähän ei enää nykypäivänä ole sijoittamisessa näin päin, eli meilläkin uusista asiakkaista naisia on niin kuin kaiken kaikkiaan Nordnetilla Suomessa 46%kin jopa ollut tänä vuonna, eli puhutaan siis jo 50-50, koska tasan 50 on mahdotonta saavuttaa, mutta selkeästi miehet on kiinnostuneempia osakesijoittamisesta, ja vielä näkyy näissä osakesäästötileissä, että miehet on niistä enemmän kiinnostuneita. Mutta kyllä kaiken ikäiset avaa osakesäästötilejä, ja osakesäästötilin kokonaislukumääräkin on iso. Et nyt ollaan Suomessa lähestymässä 1 000 000 osakkeenomistajien rajaa, joka on ihan huikea saavutus tässä suomalaisessa historiassa, sijoittamisen historiassa. Ja nyt etenkin nyt me eletään aikaa, milloin Venäjä on hyökännyt Ukrainaan ja kurssit on tullut alas, niin tällaisen epävarmuuden vallitessa niin sijoittajia tulee enemmän. Ja me nähtiin sama korona-aikana. Ja jotenkin tuntuu, että varmaan se koronakevät ja sen tuomat taloudelliset vaikutukset sitten on se sitten työllisyyden kautta tai muuten epävarmuus siitä tulevasta, niin ihmiset varmaan muistaa sen vielä. Ja nyt toinen tavallaan kriisi perään, niin kyllä osakkeenomistajia tulee tällä hetkellä nytten sekä sinne arvo-osuustilipuolelle, mutta osakesäästötilejä avataan aktiivisesti.
No jos nyt vielä ei ole jostain syystä osakesäästötiliä avannut, niin miten sen saa Nordnetissä auki?
Sen saa auki verkossa, eli pankkitunnuksilla voi tunnistautua ja on sitten kyseessä täysikäinen tai sitten alaikäinen, niin molemmista sitten, molempiin löytyy ihan digitaaliset prosessit.
Jos teidän markkinaosuus osakesäästötileissä on 75%, niin miksi ihmiset valitsevat Nordnetin? Mitkä ovat ne syyt?
No varmasti yksi syy siinä, että valitaan Nordnet, on se, että me ollaan iso välittäjä pörssissä ja sijoittaja hyötyy yleensä siitä, että on ison välittäjän asiakas. Tai ihan sitä kautta, että voi saada paremman hinnan, joko kun myy, saa paremman hinnan osakkeistaan tai sitten joutuu maksamaan vähemmän ostaessa. Tämä tulee ihan noista pörssin säännöistä, siellä on tällaisia hintavälittäjä-aikaprioriteetteja. Mutta sitten ehkä sellainen vielä semmoinen näkyvämpi, joka konkreettisesti sijoittajille sitten ihan vaikka viime vuonna tuli näkyville, on nämä listautumisannit. Eli Nordnet on ollut todella monessa, ei ihan kaikissa, mutta lähes kaikissa listautumisanneissa merkintäpaikkana. Ja silloin, jos on meidän osakesäästötili, niin voisit valita, kumpaa haluaa käyttää. Että haluaako merkata ne listautumisannin osakkeet sinne arvo-osuustilille vai osakesäästötilille. Riippuen tietysti, minkälainen yhtiö on kyseessä. Ja voi sanoa, että noin 40% prosenttia pyöreästi merkinnöistä tehdään itse asiassa osakesäästötileille meillä. Niin tämä on yksi. Ja sitten tietysti no meidän hinnoittelu on sillä lailla selkeä, että meillä ei ole kuukausimaksuja, verkkopankkimaksuja, ei reaaliaikaisen datan maksuja, että pääsee sitten tavallaan selkeillä välityspalkkioilla pelkästään sitten pääsee liikenteeseen. Ja sitten huomaa, että kyllä toki joka paikastahan saa tukea sitten, että mitä sinne osakesäästötilille kannattaisi hankkia. Ja meilläkin paljon on käytetty niitä meidän sisältöjä, mikä ehkä juuri sinulle voisi sopia osakesäästötilille. Ja onkin itse asiassa hienoa nähdä, että osakesäästötilit on paljon hajautetumpia kuin arvo-osuustilit. Euroclear on tainnut kertoa jo vuosia siitä, että arvo-osuustileillä on se 2. ehkä 3 eri instrumenttia, ja nyt näyttää olevan markkinalla aika yleistä, että myös muut pankit on kertonut, että noin 5 osaketta keskimäärin on osakesäästötileillä, että hyvin on sitten saatu myös sitä, niitä tukea ja vinkkejä siihen, mitä valita.
Mä oon usein sanonut ihmisille, kun ne miettii, että minkä ne valitsis, niin mä aina sanon Nordnetin hyväksi puoleksi, että Nordnet on hauska, johon liittyy osana tietysti se, että on paljon sitä niin kuin sisältöä ja ideoita, mutta sitten teillä on myös Shareville.
Joo, se on ihan totta, eli se on yksi paikka, mistä voisit käydä katsomassa, että on eri asia, että ihmiset puhuu ja muut sijoittajat puhuu siitä, että mihin he on sijoittanut, mutta Shervillen kautta pääsee katsomaan sellaisia salkkuja, että siellä ihan oikeasti näkee ne tuottokäyrät ja näkee vaikka, että mitä top 10 parasta, tai top niin kuin prosenteissa 10% parhaista sijoittajista, mitä he esimerkiksi vaikka omistaa. Ja Shervillen kautta voi sitten osallistua joko keskusteluun tai sitten ihan vaan hakee niitä sijoitusvinkkejä.
Löytyykö sun salkku Shervillestä?
Mun salkku löytyy sieltä Shervillestä. Mun nimimerkki on Sheryl. Ja se sieltä löytyy. Siellä löytyy sitten kuvaus kyllä, kuka minä olen. Että jos epäilee, että onko tämä oikea salkku, niin siellä on mulla ihan oma valokuva sitten. Ja lukee, että on Suvi Tuppuraisen salkku tässä kyseessä. Niin sieltä pääsee katsomaan.
Käykääs katsomassa.
Pakollinen disclaimer. Kommentteja ei tule pitää sijoitusneuvoina tai suosituksina. Sijoittamiseen liittyy aina riski sijoituksen arvon alenemisesta ja pääoman menetyksestä.
Sijoituskaverit. Jaksossa yhteistyössä Nordnet.
No hei, kun Suvi löytyy tuolta Shervillestä Sherylinä, niin löytyykö sieltä Meryl? Onko sun osakesäästötili siis jossain julkisesti?
Meryl-salkkua ei ole julkisesti. Mä oon tehnyt tässä sellaisen linjan vedon, että kun mä en halua, että sieltä mun salkusta otetaan mallia, koska on mahdollista, että mä oon tehnyt tyhmiä päätöksiä, huonoja sijoituksia. Mulla on ollut tää sama niinku päätös siitä saakka, kun mä oon näistä omista sijoitusasioistani puhunut. Ja nyt ehkä mä oon vähän itsevarmempi myös niiden omien valintojeni kanssa, ja mä oon viime aikoina kyllä puhunut esimerkiksi, jos niin kuin Hesari tai Kauppalehti on kysynyt, että mitä mä oon ostanut, niin mä oon kyllä kertonut, ja mä oon nykyisin kyllä omassa Instassakin kertonut enemmän, että mitä mä oon tehnyt, että se on tavallaan sellainen nuoralla kävely homma, jossa yrittää tavallaan niin kuin vältellä sitä, että tiedätkö, ohjaisi ihmisiä rotkoon ja samaan aikaan sitten kuitenkin olisi niin kuin ihan kiva kertoa, että mitä on ostanut. Lähinnä just senkin takia, että kun mä oon aina halunnut, että siitä saisi vähän niin kuin semmoista ideaa, että todellakin niitä osakkeita voi niin kuin ostaa ja tää on niin kuin ihan tämmöistä, mitä tavalliset ihmiset tekee.
Niin kuin Insta on täynnä sellaisia unboxingia, että mä ostin nyt tällaista parkut niin. Tai mä ostin sitä ja tätä, niin sitten se olisi yhtä arkista, että mä ostin tätä osaketta.
Jep, mutta niiden farkkujen kanssa tavallaan se riski voi olla pienempi, olkoonkin, että siis niistä farkuistahan voi koska tahansa niin kuin lihoa tai laihtua ulos, niihin voi lentää mustikkaa päälle ja ne voi koska tahansa 300€ farkut mennä pilalle niks, kun taas osakkeethan ei käyttäydy tällä tavalla, niistä ei niin kuin niks häviä se arvo, että mun mielestä itse asiassa kengät olisi niinku parempi esimerkki tästä kuin farkut. Ne farkutkin vielä varmaan voi mennä, mutta kengät voi niinku tosi helposti alkaa hankaa ja sit niillä ei tee yhtään mitään, että niissä se arvo, niissä jos jossain se arvo katoaa, mutta tota, osakkeissahan ei tällä tavalla käy. Se arvo voi laskea toki, mutta sekin on niinku poikkeuksellista, että se laskisi oikeasti vaikka yli 50%, että, ja usein se lasku on tilapäistä, että sellaisia murheita ei ole, mutta kun se on rahaa. Se raha on meille jotenkin niin paljon sellainen, se on vaikeampi asia, se on pelottavampi asia, että jos sulla olisi 300 jotain osaketta ja sä näkisit, että sen arvo putoisi vaikka sodan takia 20%, niin olisi silleen, että apua! Mutta jos ne olisi ne kengät, jotka alkaa heti hankaa, eikä mitkään laastarit auta, sä joudut investoimaan lisää niihin rahaa, kun sä ostat niitä kantalappusysteemeitä, niitä pehmeitä kombiideja. Ja koko ajan vaan investoit lisää rahaa, yrität saada niitä kenkiä sopia venymään, ja ei vaan, ja ei vaan, ja ei vaan, ja lopputuloksena on niinku täysi konkurssi niiden kenkien kanssa. Sitten se on vaan silleen, että okei, no, uusi kehiin.
Niinpä.
Mutta että, joo, tällaisia ajatuksia. Mähän on siis kertonut kyllä aina hyvin mielelläni, että mikä mun salkun arvo on, että se on ollut semmoinen, mikä no, mikä välillä, se on tällä hetkellä mun oma osakesalkku on nyt sellainen niin kuin vähän reilu 500 000, ja sitten on vielä rahastosijoituksia omissa nimissäni, joista mä en ole ihan kartalla, että mikä niiden arvo on tällä hetkellä. Ja
me ollaan
sitten
vähän eri kaliberin sijoittajia, koska mun osake- ja rahastosalkun arvo on semmoiset 40 tonnia.
Mä oon sijoittanut tosi paljon pidempään, ja sitten, ja että se niinku olennaista on tässä kohtaa huomata, että kun mulla on ollut sijoituksia ihan lapsesta saakka, että jo silloin, kun mä aloitin sen aktiivisemman sijoittamisen silloin vuonna 2012, niin mähän lähdin liikkeelle sellaisen niinku 60 000 euron arvoisen salkun kanssa, jonka pystyy muuten säästämään, kun se säästää esimerkiksi lapsilisästä puolet 18-vuotiaana. Ja sitten odottaa siihen saakka, että on 35-vuotias. Olen tällaisen joskus laskenut. Mutta kun se sijoitusaika on pitkä, niin silloin ne vaan pääsevät ne rahat siellä kasvamaan. Kun tämä on jotenkin se, mikä on niin, niin traagista, ettei se nyt ole niin tietysti temppu eikä mikään kasvattaa 60 000 euron salkku vaikka niin 200 000 aika nopeastikin lisää, jos vaan niin sijoittaa koko ajan vähän lisää, mutta se, että pääsee sinne 60 000, niin sä oot tavallaan nyt niinku siinä.
Siinä.
Ja sitten mä olin 35, kun mä aloin aktiivisemmin sijoittaa.
No hei, mä oon 34. Niin, niinku mulla on paljon, joo. Ehkä mulla on 10 vuoden päästä 500 tonni, niin who knows. Mutta siis nämä viimeiset 2 vuotta on ollut pörssissä oikeasti aika hurjia. Tämä mun 40 tonnia on välillä ollut 35 tonnia ja kaikenlaista on tapahtunut. Mutta mä oon huomannut sen, että kun mähän oon siis sijoittanut 8 vuotta, mä aloitin 2014, niin enää mun koko salkkuni ei ole mennyt sille punaiselle, eli miinukselle, vaan siellä on aina ollut jonkun verran sellaisia, jotka pitää sitä pinnalla. Niin tässä huomaa sen ajallisen hajauttamisen merkityksen, että mullahan on tämä, että mä laitan 300 € 3 eri rahastoon joka kuukausi, niin sitten kun mä ostan silleen, että jos nyt puhutaan vielä niin näitä myrskyjä vesimetaforia, niin kun aalto on alhaalla, niin mä saan sillä 300 € vähän enemmän niitä rahastoosuuksia, ja kun se aalto on ylhäällä, niin sitten mä saan taas vähän vähemmän, mutta sitten kun se on se ajallinen hajautus, niin sitten mä saan niinku koko ajan sitä silleen jonkinlaisella keskihinnalla, niin sen takia tämä ei ole enää nyt mennyt 8 vuoden jälkeen, vaikka on tullut aika hurjakin tällaisia töyssyjä, niin ei ole mennyt enää niinku ihan miinusmiinukselle, vaikka arvo onkin pudonnut.
Kyllä, ja se tuo ihan hirveästi varmuutta siihen sijoittamiseen, että munkin niinku salkusta on lähtenyt ehkä semmoinen 150 tonnia nyt tässä kevään aikana sieltä huipuista, niin eihän se nyt ole silleen, että se niin kauhean ihmeellistä, että salkku on edelleen kuitenkin niin kuin kokonaisuudessaan niin kuin ollut pahimmillaankin niin kuin 60% plussalla, niin. Kun se aika on ollut, sijoitusaika on ollut pitkä ja siellä on pitkään omistettuja osakkeita, niin sitten se on vaan just sellaista vähän niin kuin meri, että välillä on nousuvesi ja välillä on laskuvesi, että kun sen tietää kuitenkin, että siinä on sellainen selkeä suunta, joka on sitten kuitenkin aina historian saatossa ollut just sinne ylöspäin, niin voisi niinku ehkä ajatella just silleen, että kun meillähän on hirveästi uusia sijoittajia Suomessa, jotka on aloittanut nyt tässä viimeisen niinku parin kolmen vuoden aikana, ja ne on sellaisella niinku vaaran vyöhykkeellä, vähän samalla tavalla kuin ehkä tämmöiset pingviinilapset, kun ne syntyy ja niiden pitäisi ensimmäisen kerran päästä sinne niin kuin mereen ja siellä voi käydä kaikenlaista siellä rannalla, kun ne yrittää päästä sinne mereen ja ne 2-3 ekaa vuotta on sellaisia, että sä yrität päästä sinne mereen.
Mutta sitten jos se pingviinilapsi pelästyy ja myykin kaikki sijoituksensa heti.
Kyllä, niin sitten käy huonosti, sitten tulee dead homma siinä. Mutta jos niistä ensimmäisistä vuosista selviää, niin se sijoittaminen muuttuu helpommaksi
kyllä.
Sen jälkeen.
Että
siellä niin kuin meressä lillu, eikä siellä kun sä oot vedessä, niin et sä niin huomaa sitä aaltoa, kun se tulee ja menee. Mutta että kun se tavallaan, jos se koko ajan se rantaviiva siinä heittelee ja sitten sä oot koko ajan, mä en pääse tonne, niin se menee koko ajan kauemmaksi. niin kyllähän siinä.
Mutta mä oon siis saanut paljon viestejä viime aikoina Instassa, että hei, myynkö kaikki indeksirahastoni nyt, kun ne on vielä pikkasen plussalla. Ja sit mä oon kysynyt aina ihmisiltä, että koska sä tarvitset sen rahan takas. Että jos sä tarvitset sen ensi vuonna, niin voit harkita myyntiä. Kukaan ei tiedä, että laskeeko ne tästä vielä. Mutta jos sä tarvitset sen vaikka 5 vuoden päästä, niin älä nyt herranjumala tällä hetkellä sitä myy.
Just näin. Hirveän helposti unohtuu se, että kun on ajatellut alkuun, että mä oon pitkäjänteinen sijoittaja, niin sitten kun tulee tavallaan se NS-tosipaikka, niin se pitkäjänteisyys unohtuukin ja sitten yhtäkkiä on vaan niinku huolissaan siitä, että mä haluun tämän rahan tähän mun käsiin, vaikka sille ei olisi mitään käyttöäkään.
Sepä just se. Et sitten sen takia just sanotaan tätä, että jos sijoitat osakkeisiin tai osakerahastoihin, niin sitten se 7 vuotta on aika kiva. Ja nyt mä oon konkreettisesti huomannut sen, että kun mä oon aloittanut sijoittamaan sen 8 vuotta sitten, niin nyt ne ei niinku mene enää sillä lailla miinukselle.
Jep. Mä haluan hei nostaa tässä kohtaa yhden pointin esiin, ja se on tällainen sanonta, että ei saa sijoittaa enemmän kuin mitä on varaa menettää. Mä huomaan, että tosi moni on lohduttautunut tässä keväällä sillä, että onneksi en ole sijoittanut enemmän kuin on varaa lohduttaa ja varaa menettää, ja tätä niin kuin tarjotaan monille ihmisille niin kuin semmoiseksi malliksi. Tähän johtaa oikeasti siihen, että ihmiset sijoittaa liian vähän. Eihän kellään ole oikeasti kauheasti varaa sitä niin kuin menettää. Ei kukaan halua sitä menettää, jolloin sit sijoitetaan tosi pieniä summia, että mä en vaan niin kuin menettäisi mitään. Ja se on niin kuin väärä se kela. Se, mistä mä puhuin niin kuin äsken, että niiden korkokenkien arvo laskee sekunnissa yhden rakon myötä, yhden haisevan, mätivän rakon myötä, että kun niiden osakkeiden arvo, tai sanotaanko, puhutaanko hajautetusta salkusta, siis sellaisesta salkusta, jossa on useamman yhtiön osakkeita, niin se laskee niin kuin hetkeksi. Ja sitten se tulee sieltä takaisin, jolloin se oikea ajatus on se, että älä sijoita enempää kuin mitä sulla on niinku tavallaan varaa odotella, että se tulisi sieltä takaisin. Ja se, mitä mä oon huomannut, niin kun tämmöinen tosipaikka tulee, niin ihmisen ajatus siitä, että kuinka paljon mä tätä vaihtelua kestän, muuttuu. Että se on niinku ajatellut, hyvin aikoinaan helppo suhtautua, että no sitten kun se myrsky tulee, niin tämä onkin ihan ok, mutta sitten kun tulee se huonompi hetki, niin sitten siihen on hyvin vaikea kuitenkaan suhtautua sellaisena ohimenevänä asiana, vaan se näyttäytyy sellaisena mörkönä. Niin tämä on just se, missä pitäisi pystyä aina muistelemaan sitä, että niin aivan, mä olin ajatellut, että mä sijoitan nämä rahat pitkäksi aikaa.
Hei, viimeinen kysymys. Nyt kun on nämä epävarmat ajat, ja tätäkin podcastia kuuntelee ihmiset, jotka eivät ole vielä sijoittaneet euron pyörylää, niin kannattaako nyt aloittaa vai säästellä ja vastaa vähän myöhemmin?
Mun mielestä kannattaa aina aloittaa, kun sitä ei koskaan tiedä, että koska se nousu alkaa, että jos koronakriisi oli hyvä esimerkki siitä, että kurssit laskivat, mutta sitten ne vasta niinku, ne tuli sieltä silleen, niinku, ylös. Ja varmaan aika monelle, ainakin mulle, mutta myös niinku, hyvin kokeneille niinku, kavereille kävi silleen, että jäätiin vähän niinku, telineisiin. Ajateltiin koko ajan, että no, ei tämä nyt ollut vielä tässä. Että kohta tämä kääntyy uudestaan niinku, laskuun. Ja silloin käy niin, että missä on ne niinku parhaat nousupäivät, kun vaan niinku odottelee, että en mä nyt niinku vielä, kun ne tulee aina vähän niinku puskista, ne nousupäivät, että oho, nyt se onkin niinku tässä. Ja sitten jos sä oot missannut ne, niin se loppuero siihen niinku tuottoon lopussa on niinku ihan älyttömän suuri. Ja sen takia olisi niinku fiksua, että alkaa heti, ja sitten pysyy siellä, sanotaan, puhutaan siitä, että pysytään siellä markkinoilla, että ei välillä oteta sieltä paniikissa rahoja pois ja pistetä niitä sitten takaisin ja tehdä semmoista säätöä, vaan niin kuin aloitetaan ja sitten sijoitetaan pikkuhiljaa.
Eli
lisää.
Hajautetaan ajallisesti, just näin. Että ei kerralla kaikkea, kyllä, saa vaikka tyyliin 3 000 bonuksen töistä, jep, vaan sitten hajauttaa sen pikkuhiljaa, kyllä, vaikkapa kevään mittaan.
Kyllä, ja jakaa sen vaikka, jos haluaa sijoittaa osakkeisiin, jakaa sen vaikka johonkin sopiviin eri, vaikka 500 euron, niin kuin 300-500 euron erää ja ostaa ne sitten puolen vuoden välein, niin se on semmoinen se on vähän niin kuin sijoittamisen niin kuin turvaseksiä on se, että ostetaan ajallisesti hajauttaa, että kovat kundithan ei tälleen tee, mutta mä en ole yhtään semmoinen kova tyyppi, niin mä aina ajallisesti hajautan kaiken.
No niin, näihin pingviineihin, aaltoihin, korkokenkiin ja turvaseksiin voidaan päättää tämä toisen kauden ensimmäinen Sijoituskaverit-jakso. Tervetuloa kuuntelemaan. Käy kuuntelemassa tietenkin ensimmäisen kauden rahastojaksot ja ihanaa, että olette taas täällä.
Sijoituskaverit, Julia Thurén ja Merja Mähkä. Jaksossa yhteistyössä Nordnet.